Labrīt, cienījamie deputāti, speciālisti klātesošie. Sāksim Balvonu novada kārtējo domes sēdi, bet kārtējo un beidzamo šī 2019. Gadā. Es ļoti ceru, ka mums ārkārtas nebūs nekādas domes sēdes. Un tad darba kārtībā mums ir 39 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi priekšlikumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Paldies vienbalsīgi. Un pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma par izmaiņām Balvonu novada Bāriņtiesas sastāva darbībā ziņo Egons Salmanis.
Šis jautājums tika skatīts sociālajā komitejā un ir sekojošs lēmuma projekts, ar kuru jūs drošiem esiet iepazinušies. Noteikti šādu Balvu novada administratīvās teritorijas sadalījumu Bāriņtiesas locekļu pienākumu pildīšanai sākot ar nākamā gada 1. Janvāri. Liene Čugurova Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnice Bāriņtiesas locekļu Balvu pilsētā, Ginta Vanaga Bāriņtiesas locekļu Balvu pilsētā, Ligita Kukareviča Krišāņu, Bērspils Balvu pagastā, Lolita Kindzule Tilžas pagastā un Vestilžas pagastā, un Leontīna Pundure Priešsiema pagastā, Lazdulējas un Bērskalnis pagastā, un savukārt Gaļina Daščenko Kubulu pagastā un Vīksnas pagastā.
Kādi būtu jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret atturēt, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, otrais jautājums par grozījumiem Balvu novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumā ziņo Egons.
Jā, un šīs lēmuma projekts saistīts ar izmaiņām sociālā dienesta nolikumā un ir priekšlikums izteikt nolikuma pirmās nodaļas vispārīgie jautājumi pirmo punktu 5 punktu šādā redakcijā dienestam ir struktūra vienība nakts patversmi, kuras darbība nosaka dienesta vadītāja apstiprināts struktūra vienības nolikums. Ja kādi jautājumi?
Kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, trešais jautājums par grozījumu Tilžas vidusskolas nolikumā ziņojumu Ežalim.
Sveicināti, šo jautājumu skatījām komitejā. Šis saistīts ar Tilžas vidusskolas pielikumu, un tas tieši ir ar 5. punktu, ar 10. punktu par izglītības iestādes iekšējo normatīvu aktu pieņemšanu, un viņš ir papildināts ar diviem punktiem, ar ētikas kodeksu un atbalsta komandas reglamentu.
Kādi būtu jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, ceturtais jautājums par grozījumu Balvu novada pašvaldības 2018. Gada 12. Jūlija noteikumos par izglītojumu un pedagogu apbalvošanu Balvu novada. Ziņo Aija Mežele.
Jā, šo ar skatījām komitejā un pārskatījām, ko varētu papildināt, ko mēs varētu pielikt klāt šajā lēmuma projektā un noteikumos. Un tātad te ir bišķi pamainīts arī tāds kā nosaukums, kā, var sakot, nekā nosaukums, bet kā pareizs formulējums šim nolikumam. Un arī ir, ja es esat iepazinušies, arī naudas balvas pamainījušās. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Es no savas puses gribu teikt, lūdzu, Sarmītē, višķiņ arī pēc komitejas, mums tur daži punkti izmaiņas, tāpēc es gribu, lai Sarmīte nolasa izmaiņas, kas bija izrietēja no komitejas darba.
Sakarā ar to, ka visās izglītības iestādēs tika noteikts vidējais vērtējums 9 balles un augstāks, tad lūgums pievērst uzmanību 19.2 un 19.3 apakšpunktiem. Tad nav pamata izdalīt atsevišķi balvu valsts ģimnāziju. Un sakarā ar to lūgums pašā lēmumā 4. Punktu izteikt šādā redakcijā. Aizstāt 19.2 apakšpunktā skaitli 8,5 ar skaitli 9 un svītrot tekstu iekavās. 5. Papildināt ar 5. Punktu kas skanēs svītrot 19.3 apakšpunktu un pārējo punktu numerāciju tad labot atbilstoši veiktajiem labojumiem.
Tas ir tīri, lai punkti viens pēc par otru nedubultotos. Vai ir kādi iebildumi? Lūdzu, Jānis.
Es nezinu, vai tie ir iebildumi, bet es komitējām, mēs diskutējām. Es izvirzīju priekšlikumu, kā balles mēs neceļam augšā, nekur nevienai skolai paliek 8,5, kā saka, parastajās skolās, un 9 ir gimnāzijai. Tad uz to mēs, kā saka, vairākums nobalsoja, ka visām skolām paceļam balles līdz 9. Tad jautājums vienu brīdī visu laiku, ka, teiksim, bija tāds lauzums, ka gimnāzija jābūt augšā. Tad mēs visas skolas pievalkam pie gimnāzijas klāt. Neīsti varbūt godīgi tas nav. Tas ir viens un otra lieta, lai skolniekam dabūtu tās tagad 9 balles, es tikai tā informācija, teiksim, pamatskolā skolniekam ir jābūt 14 priekšmeti. 14 priekšmetos viņam ir jācīnās, lai tagad viņš dabūtu 9 balles. Nu, un vidusskolā pat no 18 līdz par 23 atkarībā no programmu, kādu viņš apgūst. Nu, vai īsti tas tā, mēs tajā tā sēžam, 8,5, tā nākošgad mēs varam arī uz 9,5 pacelt. Nu, varbūt īsti tā nav labi attiecībā pret, teiksim, pārējām skolām. Un es vēl joprojām, teiksim, piedāvāju, ka būtu prātīgāk, ka gimnāzijai būtu tās pašas 9 balles, tikai tā naudas balva būtu 25 eiro, un pārējām skolām palika tās pašas 8,5. Un vēl informācijai, teiksim, pagājušā gadā gimnāzijai bija 34 skolnieki ar tām 9 ballēm. Ja mēs pieliekam 5 eiro klāt, nu tie ir 170 eiro, lai tas būtu liela nauda. Nezinu.
Paldies par komentāru. Pirmā lieta ir, kad mēs nevienu skolu vienu pie otras nepievelkam. Jā, ja nevis gimnāziju, vai ko mēs vispār būtībā skatām šo jautājumu tādā veidā, kad motivētu skolēnus. Un motivēšana uz labāku mācīšanos ar naudu, jūs ļoti labi ziniet, ar ikdienu nav īsti tā īsti labākā prakse. Bet jebkurā gadījumā mēs gribam arī uzturēt, lai tā motivācija pastāv, tāpēc atkal mums cīnīties par vieniem vai par otriem vai par 5 eiro vai par to novērtējumu. Es noteikti, ka domāju, tas nebūtu īsti prātīgi un tiešām nav neviena skola pievienota vienas vai citas skolas variantam. Bet līdz ar to, ja ir skolēni, kas uz to cenšas, un mēs viņus arī cenšam atbalstīt, tā ir skaitā arī materiāli, es domāju, tas vien ir apsveicami, un es domāju, ka komitejā arī pietiekami daudz tika par šo jautājumu izdiskutēts.
Bišķi papildinot šo tēmu, komitejā dažādi izskanēja šie viedokļi, un jā, ne nav tā, ka mēs jau varam arī nākošgad šo skatīt, jautājumu pārskatīt atkal, un atkal diskutēt, bet šoreiz ir tas princips, ka mēs aizgājām visu uz tām 9 ballēm, ja arī visas skolas vienādas, nu tad viņas ir vienādas, un paskatīsimies. Es atceros, bija jūsu viedoklis, jā, es saprotu.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu ar augstāk minētajiem labojumiem apstiprināt 4. Punktu, un tad par izglītojumu un pedagogu apbalvošanu balvu novadā. Kas par? Pret? Atturās? Atturās Eva Smirnova, Jānis Zakarīts un Svetlana Pavlovska. Lēmums pieņemts. Nākamais 5. Jautājums. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Lapu Birze un Meštači Briežciem pagastā Balvu novadā. Tad apstiprināt augstāk minēto zemes ierīcības projektu. Es nelasīšu visas pa vienībām, pa kadastra apzīmējumiem. Esat noteikti iepazinušies, kādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, sestais jautājums. Pārzemes ierīcības projekta apstiprināšana nekustamajiem īpašumiem Sedlenu Hills un Meštačibriežu ciem pagastā Balva novadā. Arī šis ir līdzīgs lēmuma projekts apstiprinātās jā, metrum zemes ierīcības izstrādāto projektu un arī ar tam ar zemes vienībām, kas jums visiem ir jau iepazītas. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, septītais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draunīki Kubulu pagastā Balvu novadā. Tad apstiprināt SIA lauku zemju inženieri, iesniegt zemes projektu ierīcības un tad ar pievienotajām zemes vienībām. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, astotais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustējumajam īpašumam Vēja Bērskalnes pagastā Balvu novadā. Apstiprinācijā Luksnes projekti izstrādā to zemes ierīcības projektu un kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, devītais jautājums par nekustamā īpašuma Kļavas Kubulu pagastā Balvu novada sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kļavas Kubulu pagastā ar kadastrā apzīmējumu 2,8 hektāri koplatībā. Zemes vienību 1,8 hektāri platībā un izveidot viņu īpašumu un piešķirt nosaukumu Lejas cepļi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Bet atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, desmitais jautājums par nekustamā īpašuma Kalnāres Kubulu pagastā Balvu novada sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kalnāres Kubulu pagastā 23,03 hektāru koplatībā divas zemes vienības. Vienu zemes vienību 0,43 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu Magones un otru zemes vienību 4 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu Maipuķītes. Mēni zemes lietošanas mērķi, kādu būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 11. Jautājums par nekustamā īpašuma Kapusala Vecelžas pagastā Balvu novada sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kapusala Vecelžas pagastā ar 13,06 hektāri koplatībā zemes vienību 3,6 hektāri platībā. Un piešķirt jaunajam īpašumam nosaukumu Stirnas. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 12. Jautājums par zemes nomu stacijas iela 16. Balvos Balvu novada. Slēgt zemes nomas līgumu pār Balvu novada pašvaldībai piekrīt piederošās zemes vienības. Vienos otrās domājumās daļas stacijas iela 16a un noteikti zemes nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kā tu būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret atturāt, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 13. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Balvu pagastā, Balvu novada pagarināt 2009. Gadā 14. augustā noslēgto zemes nomas līgumu ar pārzemes vienību 1,06 hektāri platībām, lauksaimniecības vajadzībām, pagarināt līgumu uz 10 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgiem. Nākamais 14. Jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu Vecauržas pagastā Balu nodā. Pagarināt 2009. gada 4. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu raukstāk minēto personu par zemes vienības 0,5 hektāriem platībā un zemes vienības 0,4 hektāri platībā nomu lauksaimniecības vajadzībām. Uz 10 gadiem un noteikti zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 15. Jautājums. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Tilžas pagastā Balu novadam. Pagarināt 2010. Gadā 3. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu pār zemes vienības 4,42 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līgumu pagarināt uz 6 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu 291 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājuma nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 16. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Tilžas pagastā Balu novadā. Pagarināt 2014. Gadā 22. novembrī noslēgto zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu pār 3 hektāru platību iznomāšanu uz 6 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu 189 eiro un 50 centi bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Te lūdzu salabot tīri, tur ir un, kas tīri gramatiski ir lēmuma projektā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad ar šiem nelielajiem labojumiem lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 17. Jautājums par zemes nomas līguma pagārināšanu Vērstos pagastā Balu novada. Slēgta 2009. Gada 28. Maijā noslēgtā zemes nomas līguma pārjaunojuma par zemes Balu novada pašvaldība piekritīgās zemes vienības 0,6 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Slēgt uz 6 gadiem. Zeme noteikti zemes nomas maksu 50 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 18. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Kubulu pagastā Balvu novadā. Pagarināt 2009. Gada 4. septembrī noslēgto zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu pār zemes vienības 0,14 hektāru platībā iznomāšanu no personiska malīgas saimniecības vajadzībām uz 6 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu 0,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 19. Jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu Invalu pilsētā Balvu novada. Pagarināt 2010. Gada 15. jūnijā noslēgto zemes nomas līguma ar augstāk minēto personu pār zemes vienības 1189 kvadrātmetri platībā individuālās dzīvomās mājas apbūvēja nēku uzturēšanai uz 10 gadiem, noteikti zemes nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa, kādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 20. Jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu Balvu pilsētā, Balvu novadā. Pagarināt 2010. Gadā 25. maijā noslēgto zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu par zemes vienības 653 kvadrātmetri platībā iznomāšanu ģimenes dārza ierīkošanai. Noteikti zemes pagarināt līgumu uz 6 gadiem. Un noteikti zemes nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 21. Jautājums par zemes nomu Pīksnes pagastā Balvu novadā. Slēgt zemes nomas līgumu. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vīksnes pagastā Balvu novadā 2,5 hektāri platībā iznomāšanu ēku uzturēšanai līgumu slēgt uz 6 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 22. Jautājums par nedzīvojamo telpu jaunā iela 21.4. Vīksnā Vīksnes pagastā Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. Tad pagarināt 2014. Gadā 25. Novembrī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nedzīvojamām telpām Vīksnes pagastā Vīksnā. Telpas jums ir uzskaitītas vairākas. Un tad telpu nomas maksa ir attiecīgi 0,20 eiro par kvadrātmetru par vienu telpu grupu un 0,12 eiro par vienu kvadrātmetru par citu telpu grupu, kas jums ir redzamas lēmuma projektā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 23. Jautājums par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma avēna Tilžas pagastā Balvu noda nodošanu atsavināšanai. Tātad piešķirt nosaukumu zemes vienībai Tilžas pagastā avēna un nodot atsavināšanu augstāk minētu īpašumu, kas sastāv no 5,66 hektāriem, un uzdot īpašumu privatizācijas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais. 24. Jautājums par piepūšamo atrakciju izvietošanu Balvu ezerā Kubulu pagastā Balvu novadā. Tad atļauts IAV, ka izvietot piepūšamās atrakcijas Balvu ezerā pie nekustamā īpašuma Dzinovielā 1F Balvos Balvu novadā. Kādi būtu jautājumi? Nē. Viņi ir...
Jā, jautājums ir, man tā kā... Bērnu mammai ļoti svarīgi ir, cik viņos ir drošas, ja tā nav mūsu kompetence.
Tā ir jūsu kompetence. Es domāju par drošību, kurā gadījumā arī atbildēs uzstādītājs, bet šī ir lieta, kas ir uzstādīta vairākos novados Latvijā, kur ir esmu personīgi redzējis. Protams, tie visi drošības noteikumi būs pēc uzstādīšanas, bet jā, tā ir pietiekami droša un loģiski arī par to. Lielākā mērā arī atbildēs pats uzstādītājs par visiem noteikumiem, bet tā ir populāra lieta, tā ir mūsdienīga lieta, un es ļoti ceru, ka tas papildinās arī, jāsaka, mums turistu pieplūdumu, un līdz ar to atpūtas vietu blakus veikparkam un blakus peldēšanās vietai Balvu ezerā. Jo arī šis uzņēmējs ir uzvanējis līder projektu ar šo projektu.
Jā, tas ir projekts.
Līders, jā. Mikrofons.
Projekts netiktu atbalstīts, ja tu pazīmes, ka tur nav droši.
Bet
droši vien droša vieta nepieskatītiem bērniem, vēl pagad
nedroši. Ziemā viņu neuzstādīs, tāpēc jau arī viņš prasa papildus konteineru uzstādīšanai, kur šis pasākums tiek pa ziemu uzglabāts, un tas ir tīri vasaras sezonālās lietas, kas ir saistītas tieši ar šo. Kādi vēl jautājumi? Schēma jums ir blakus, jūs redzēt. Dzīvē, ja kurš ir braucis, tad kur es arī viņu esmu redzējis, tas ir pa apkārtceļu garām Jaunmārupei, tad tur ir bija veikparks un tagad arī bija šī lieta bija uzstādīta. Un diezgan populāra viņa arī ir mūsu tuvākajās kaimiņu valstīs. Kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 24. Jautājums. Pārbalnoda pašvaldības noteikuma balnoda pašvaldības ūdens apgādes un kanalizētas pakalpu tarifu aprēķināšanas metodika apstiprināšanu. Tad apstiprināt balnoda pašvaldības ūdens apgādes un kanalizētas pakalpu tarifu aprēķināšanas metodiku saskaņa ar pielikumu. Noteikti esat iepazinušies, kādi būtu jautājumi. Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 26. Jautājums. Pārgrozījumu balnoda pašvaldības noteikumos. Balnoda pašvaldības iestāžu sniegto pakalpojumu pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība. Tad izdarīt grozījumus un papildināt 1.3 punktu ar 1.3.1 apakšpunktu šādā redakcija ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Un konsolidēt rakstus noteikumiem jums ir pielikumā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 27. Jautājums par norzījumu balnoda Tilžas pagasta pārvaldes nolikumā. Tad izdarīt ar balnoda domes 2009. Gadā 16. Jūlijā lēmumu apstiprinātāju balnodu iestādes Tilžas pagasta pārvalde nolikumā šādu grozījumu svītrot punktu 3.1 apakšpunktu. Tad jūs esat iepazinušies šis punkts, kurš tiek svītrots, skan Tilžas kultūra vēstures izpētes un turisma centrs, Tilžas pagasta pārvaldes vadītājs ar rīkuma apstiprināt struktūru vienības, Tilžas kultūra vēstures izpētes centrs nolikumu. Šis punkts tiek svītrots. Kādi būtu jautājumi? Jā.
Man jautājums, kāpēc tas tiek darīts tagad šobrīd? Kas tur? Nepatīk, ka viņš tas kultūras, tas izpētas turismu centrs darbojas.
Tilžas pagasta pārvaldniece paskaidro.
Jo, izdomāju, ka tas...
Neizdomāju, neviens.
Jā. Maijā, kā zināt, mēs visi pildījām šos auditā uzdevumus, pa minūtēm rakstījām savu darbu, un 5. augustā bija tikšanās ar auditoriju individuāli. Tātad dienas garumā praktiski ļoti ilgs periods bija, kad mēs runājāmies par šīm tēmām visām tā tālāk. Tika pieminēts ļoti daudz par to, ka mums dublējās darbi un arī, ka arī konkrēti kultūra vēstures muzejam ir noteikti jāveic reorganizācija un viens no viņas arī redzējumiem, kas arī man patika un ko varbūt man pat agrāk vajadzēja izdarīt, ka viņam būtu jābūt kā filiālei vai muzejam vai turismam vai arī bibliotēkai, jo viņa to skatījās analizējot, teiksim, to, ko Silavnieca Ruta bija rakstījusi, ko viņa dara tajā periodā divu nedēļu, un viņa ir secinājums, ka šie darbi visi dublējās. Un manuprāt, ka tas ir viens no labākajiem risinājumiem, ka viņš varētu būt kā filiāli muzejam vai jebkurai citai balnoda iestādē, tā kā, piemēram, arī Tilžā pašreiz veidojās jauniešu centrs, kas būs zem balvu interešu izglītības centra, un es uzskatu, ka šo metodisko darba ievirzi veido novads, un tas būtu tikai pareizi.
Kādi jautājumi?
Nu, es negribu apstrīdēt to, es to labi saprotu, bet jautājums, jūs teicāt auditā ieteikumus, tad mēs tagad sākam jau auditā tos ieteikumus pildīt.
Mēs principā, jā. Jā, mēs principā, jā.
Jā.
mēs neorganizējam.
Jā, tad, nu, tas, tas sākam var sakot ar, ar kaut kādām mazām vienībām, nedomājot par lielākām, tad es, es ieteikšu savādāk, tad arī jāsāk pildīt arī visā pagastā. Ne tikai mēs jūsu to... pagastā, bet arī pārējos pagastā.
Mēs to darām.
Es ļoti esmu gaidījis arī ciemos, ja, bet tas viss jau ir sākts pildīt.
Jā, tieši tā.
Vēl kādi jautājumi?
Es tikai precizēšu, tu pārņem muzejas to visu.
Nu, es
vērtības pārņem.
Es domāju, ka tur vajadzētu tad, kad izvērtēt vispirms krājumu, tas, kas tur ir. Un tad jūs varbūt nolemsiet, kam viņš atbilstīgāks vairāk tie uzkrātais krājums ir, vai muzejam, vai, vai, vai turismam, vai, vai vēl, var sakot, ļoti vēlētos, kad šī izvērtēšanas komisija būtu kāds balvu novada, teiksim, muzeja vai komisijā pārstāvis, kas piedalītos un objektīvi novērtētu šo krājumu.
Jā, no sākuma tiks novērtēti krājumi.
Jā, tā arī... manā bažā, lai viss, kas tur ir gadiem, rūpīgi krāts, lai...
Tieši tā, nav, tieši tā.
Nevienā jā, mirklī jā. Nav domāts iznīcināt.
Jā.
Kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balso par 27. Punktu. Kas par? Pak, tā, rokas lūdzu atstājam. Par Aija Mežale, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts. Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, pret, pret Pēteris Kalniņš, atturās, atturās Inta Kaļvā un Vilnis Dzenis, lēmums prieņemts. Paldies. Nākamais, 28. Jautājums par nedzīvojamo telpu Partizāna ielā 66, Balvas Balva noda, novas līguma pagarināšanu. Pagarināt 2014. Gadā, 20. Novembrī, noslēgto nedzīvojamo telpu novas līgumu. Pār telpām ar 756 kvadrātmetri koplatību Partizānu ielā 66 Balvas Balvu novadā. Un tur uzskaitītas telpas, un tad, tad arī dažādai telpu grupai, es visu nelasīšu, lai nekavētu laiku, ir noteikti arī nomas maksa, tad, tad 0,37 eiro par kvadrātmetru, un vienai telpu grupai noteikta maksa 0,32 eiro par kvadrātmetru. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 29. Jautājums par nedzīvojamās telpas numar 4 Brības ielā 47. Balvas Balva novadā, nodošana bezatlīdzības lietošanā. Tad nodot sabiedriskā labuma organizācija Balvu rajona sieviešu biedrība Rudzupuķe bezatlīdzības lietošanā uz 7 gadiem nedzīvojamo telpu numur 4 Brības iela 47 Balvas Balvu novadā, kas sastāv no 38,2 kvadrātmetriem platības. Kādi būtu jautājumi?
Precizēt gribētu, kurš jā. Tas ir īpašums, kura tā ir?
Tas ir Muižas ēkā.
Muižas ēkā, skaidrs.
Jā, viena telpa Muižas ēkā un biedrība ir Rudzupuķes, kur jau ilgstoši viņas arī prasīja, un līdz ar to mēs arī tagad nākam pretim un biedrībai, biedrībai iedodam lietošanā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 30. Jautājums par Balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kad es tarpzīmē un Bērspils pagastā Balvu noda iznomāšanu un nomastīsību izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Bērspils pagastā Balvu novada 0,9 hektāri platībā un apstiprina zemes nomas tiesību sākumcenu 70 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 31. Jautājums par Balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Bērspils pagastā Balvu nodā iznomāšana novas tiesību izsoļas noteikuma apstiprināšana. Nodot nomai Balnonda pašvaldībai piegradīgo zemes vienību Bērzpils pagasta 4 hektāri platībā. Un apstiprina zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 275 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 32. Jautājums. Par Balvanoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Bērzpils pagastā Balvanoda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot augstāk minēto zemes vienību 0,5 hektāri platībā un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 55 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 33. Jautājums par Balvanoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Bērzpils pagastā Balvanoda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodod nomai Balvanoda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Bērzpils pagastā Balvanoda ar kadastra apzīmējumu 5,8 hektāri platībā. Un apstiprina zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 385 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājuma nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 34. Jautājums par Balvanoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vecūras pagastā Balvanodā iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu 5,2 hektāri platībā un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 355 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 35. Jautājums. Par nedzīvojamās telpas garāžas numuru 2 Liepu ielā 1B Balvas Balvanoda nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad nodot nomai nedzīvojamo telpu garāžu numuru 2 Liepu ielā 1B Balvas Balvanoda 18 kvadrātmetri platībā un noteikt nomas maksas sākuma cenu 0,56 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 36. Jautājums. Par Balvanoda pašvaldības kustamās mantas traktora piekabes pārbūvētas pašizgāzēja atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsevināt atklātā mutiska izsole ar augšupējošu soli Balvanoda pašvaldību piedarošo kustamo mantu, pārbūvēto traktora piekabi, un apstiprināt kustamās mantas sākuma cenu 345 eiro. Kādi būtu jautājumi? Pielikumā ir bildes, kā arī prasījām komitejā, tā ka varat iepazīties un iegādāties augstāk minēto kustamo mantu no Balvanoda pašvaldības. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 37. Jautājums par nekustamā īpašuma Zvaniņš, Krišjāņi pagastā un Novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātus un apstiprināt uzvarētāju, kurš ir iegādājies augstāk minēto nekustamo īpašumu izsoles rezultātā par 1456 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, 38. jautājums par Ivetas Sockas Puisānes iecelšanu Krišjāņu pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Pirms šī jautājuma izskatīšanas es gribu lūgt priekšlikumus, jo mums ir jāizveido balsu skaitīšanas komisija, jo tātad balsošana notiks aizklāti ar balsošanas biļeteni. Jo tātad bija arī mums konkurss, bija komisijai 4 pretendenti, un komisija ir izvirzījusi mums kandidātu uz Balunoda pašvaldības Krišjāņu pagasta pārvaldes vadītāja amatu. Tā būs pareizi pirms tam vārdu dot. Jūs visi ietekmēsieties. Labi, tad lūdzu kandidātei, tad Ivetai Sockai Puisānei dosim vārdu, ko ir izvirzījusi mūsu komisija, kas izvērtē konkursa kandidātus. Iveta, lūdzu.
Paldies. Es vados dzīvē pēc motīvā, ka dzīve ir brauciens ar velosipēdu, lai noturētu līdzsvaru visu laiku jākustās. Tā no es kustos savus 39 gadus, es uzskatu, ka ļoti aktīvi, nevienu gadu neesmu bijusi dīkstāvē, strādāju skolā, attiecīgi pēc vidusskolas un augstskolas absolvēšanas, un esmu krišāniete visu laiku. Kā jau konkursā rādīju savā prezentācijā, es redzu lietas, kas tur ir darāmas. Es novērtēju to, ka cilvēki šobrīd jau dzirdot manu iespējamo apstiprināšanu, nāk pie manis ar ieteikumiem, ar padomiem. Es viņiem par to pateicīga. Protams, ir arī lietas, kas ir jāiemācās no jauna, jo lauciņš ir mazliet jauns, savādāks, bet es to jau cītīgi daru. Kā liems iet tā būs?
Paldies. Kādi jautājumi, lūdzu? Ja nav jautājumu, tad Ivetai paldies. Un tad mums ir jāizvirza vēlēšanu zīmju skaitīšanas komisija. Un es no savas puses gribu, kad būtu komisija arī mums juridiskās nodaļas pārstāvi, tas būtu Sarmīte. Ja nav nekas iebilstams, Egons, lūdzu. Nekas, Anita. Nu, mums ir kandidāti tā kā ir. Vai ir kādi citi iebildumi pretenzijas citi kandidāti? Nav? Tad lūdzu balsot par komisijas sastāvu, tātad Sarmīte Gžibovska, Eva Smirnova un Vilnis Dzenis. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, nav. Tātad tagad divi atturās, Vilnis atturās un Eva atturās. Un laikam 5 minūšu tad pārtraukums, kamēr komisija iet uz savu pirmo sēdi un vai viņa sēdi notur šeit pat un izdala mums vēlēšanu biļetenus. Nē, jums laikam ir jāievēl vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, lūdzu. Lūdzu, 5 minūtes pārtraukums. Tad es Ļoti ceru, ka komisija ir izvirzījusi priekšsēdētāju komisijas, un līdz ar to komisijas priekšsēdētājs izstāstīs, kas ir jādara tagad ar biļeteniem. Un kurš ir komisijas priekšsēdētājs cienījumā? Vēl zīmju skaitīšanas komisija. Labi, uzgaidīsim. Es nezinu, kāpēc jūs nesat kopā ar komisiju visi. Tātad komisija ir ievēlējusi priekšsēdētāju, kas ir Sarmīte Gžibovska. Un lūdzu komisijas priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar vēlēšanu zīmēm un ar darbībām, kas patreizē momentā ir jādara. Pie mikrofonu lūdzu.
Tātad vēlēšanu zīmes, kas tika sanumurētas, ir izsniegtas deputātiem, un tagad es lūkšu katru deputātu parakstīties atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm gaitas protokolā pretī savam uzvārdam, ierakstot vēlēšanu zīmes numuru un parakstu.
Ja kādam ir nepieciešama pildspalva, es varu iedot.
Tagad lūkšu deputātus izdarīt balsojumu vēlēšanu zīmē. Vēlēšanu zīmes apakšā ir paskaidrojums, kā tas ir jādara, un nodot vēlēšanu zīmes balsu skaitīšanas komisijai.
Tātad izvēle ir izdarīta. Pasludinu atkal 5 minūtes. Es ļoti ceru pa 5 minūtēm komisija saskaitīs pārtraukumu. Labi. 5 minūtes pārtraukums. Deputāti ir atgriezušies un vēlēšanu komisija ir pastrādājusi ļoti cītīgi. Lūdzu vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai sniegt ziņojumu.
Balsu skaitīšanas komisija saņēma 11 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas bija 11. Un deputātu balsojums derīgajās vēlēšanu zīmēs. Vilnis Dzenis par, Egons Salmanis par, Inta Kaļva par, Aigars Pušpurs par, Ivans Baranovs par, Svetlana Paulovska par, Pēteris Kalniņš par, Anita Petrova par, Aija Mežele par, Eva Smirnova par, Jānis Zakarītis par. Un atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm gaitas protokols kopā ar vēlēšanu zīmēm tiek pievienots Tomas Sēdes protokolam.
Tātad Iveta Sotskā Puisāne ir iecelta par balvu noda pašvaldības Grišaņu pagasta pārvaldes vadītāju.
Paldies! Es noteikti daudz runāšu, tad, kad jau strādāšu un braukšu ar jautājumiem savu neskaidriem. Nekad neesmu sēdējusi neziņā un domājusi, ko nu darīt. Es vienmēr lūdzu pēc padomu, tad, kad tas ir vajadzīgs, zinu, pie kā vērsties. Un es braukšu uz domu bieži, gaidiet un strādāšu. Paldies!
Labi!
Nē, es cerams, ka arī nepārāk viennozīmīgi.
Paldies, un lai tiešām veicās viss iecerētais jaunajā darba vietā. Paldies.
Paldies.
Jā. Paldies. Un tad 39. Jautājums. Oi, problēma. Tātad mums ir jānobalso pa 38. Tātad iecelt, Iveta Sotsko Puisāni. Krišāņu pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 2020. Gada 1. Janvārī. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 39. Jautājums par saistošo noteikumu grozījumu balvu noda domes saistošais noteikumos par balvu noda pašvaldības 2019. Gada budžetu pieņemšanu. Tātad komitejā mēs izskatījām šos grozījumus. Un tad tāds kopējais slēdziens. Decembra budžeta grozījumi, kā ierasts arī noslēdzošie, kad notiek izdevuma precizēšana, iepriekš pieņemto lēmumu iekļaušana, kā arī pēc projekta atmaksāto aizņēmumu iekļaušana. Pamatbudžeta ieņēmumi ir grozīti par 2,359,951 eiro. Tie grozīti nodokļu ieņēmumi par 133,729 eiro, nenodokļu ieņēmumi par 68,348 eiro, valsts budžeta transferi par 2,079,699 eiro, pašvaldības budžeta transferi par 66,496 eiro, maksas pakalpojumu ieņēmumi par 11,679 eiro. Lielākās ieņēmuma pozīcijas ir pedagogu darba apmaksai 888,062 eiro. Vētras postījuma novēršanai 6,784 eiro. Felčera punktu uzturēšanas dotācija Eiropas Saimnības fondu transferti projektu realizācija 1,145,737 eiro. Tā ir skaitā 750,641 eiro grants ceļu izbūves projektu pabeigšanas ieskaitītie līdzekļi, kas tika novirzīti aizņēmuma atmaksai. Un tie ir bankas ceļš, Sila Muiža, Dārza iela, Krišāņi, Krampiņas, Runcene, Krišāņi, Golvari, Zosoļi, Sprogas, Oknube, Pokuļeva un Naudas kants, Ozolsala. Pašvaldību transferti tiek grozīti par 66,496 eiro. Tie ir savstarpēji norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu un Latvijas Lietuvas pārrobežu projekta noslēguma maksājums, kas arī tika novirzīts uz kredīta atmaksu. Maksas pakalpojumi ir grozīti par 11,679 eiro no tiem, 5,241 eiro. Balvanoda valsts gimnazijas telpu noma un Kubulu kultūras nama biļešu realizācija un balvu bērnu jauniešu centra pulciņu maksa. Kopā Balvanoda pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir 19,053,172 eiro. Vai par ieņēmumu daļu ir kādi jautājumi? Ja nav, tad par izdevumu daļu. Tad pašvaldības pamatbudžeta izdevumi grozīti par 1,343,111 eiro atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem un precizējumiem apstiprinātojas projektos, kā arī balstoties uz iestāžu iesniegumiem. Pagastos starp struktūram atbilstoši iesniegumiem veikti grozījumi. Papildus finansējums ir piešķirts autobusu remontam Bērskalnē, Vīksnā un Vectilžā. Grozīti izdevumi līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem par 7,196 eiro atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem un rīkojumiem. Un samazināti aizņēmu apkalpošanas maksu izdevumi par 3,500 eiro. Dzimstarakstu nodaļai papildus finansējums bēru pabalstu sekšanai 346 eiro. Ekonomiskā darbība grozīta par 227,840 eiro. Trīs grants ceļu projektiem ir samazinātas izmaksas par 117,023 eiro. Iekļaut arī divi zivju fonda projekti par kopējo summu 9,107 eiro. Saņems finansējums uzņēmēja darbības attīstības Austrumu pierobežā, kur tie notiek būvdarbi. Vides aizsardzībā projekta balvezera labiekārtošana par 30,719 eiro. pašvaldības teritorija māju kapu saimniekošana grozīta par 27170 eiro, tā skaita iekšēja grozījuma starp pagastu struktūrām. Agentūras Santaks dzīvojumā fonda atlikuma uz gada sākumu 37558 eiro apmērā uz būvdarbu labiekārtošanas darbu izpildi, samazinātas arī būvdarbu izmaksas balvu pilsētas ūdensaimniecības attīstības trešajā kārtā par 7601 eiro. Veselības funkcija ir grozīta samazinot par 2159 eiro. Atpūta kultūra reliģija grozīta par 10648 eiro. Tā skaitā tilžai papildus 240 eiro šaha turnīram, kubulu kultūras namam no bilešu pārdošanas ieņēmumiem 6004 eiro, bēržu Romas katoļu draudze, līder projekta līdzfinansējums 2229 eiro. Izglītības sadaļa grozīta par 2,037,252 eiro. No tiem atbilstoši 26. septembra lēmuma un dotācija pedagogu algam gan no valsts, gan no pašvaldības 4 mēnešiem līdz gada beigām. Izglītības kultūras un sporta pārvalde pēc novembrī pieņemtā lēmumā 6500 eiro jaunas pirmskolas grupiņas izveidē. Trīs skolu projektu līdzfinansējums 26467 eiro. Savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem papildus ir 47927 eiro. Transporta kompensācijas skolēniem papildus 1100 eiro. Valsts dotācija bijušo pedagogu atbalstam 4778 eiro. Un sporta skolas autobusa remontam 2570 eiro. Sociālā aizsardzība grozīta par 11575 eiro un uzsākts ir projekts sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas izveide pieaugušajiem. Tātad kopā balva noda pašvaldības pamatbudžeta izdevumi ir 23781837 eiro. Kāda ir jautājumi par izdevumu sadaļu? Ja jautājumu nav, tad grozīta arī ir aizņēmuma atmaksa atbilstoši aizņēmuma līgumu grozījumiem par 761925 eiro. Kopā plānota aizņēmuma atmaksas summa ir 2,188,232 eiro. No tiem 1,304,961 eiro ir atmaksāti pirms termiņa. Atlikuma uz gada beigām palielinājums ir par 131,344 eiro. Speciālais budžets grozīts par 5,898 eiro, gan ieņēmumi, gan izdevumi autoceļu fonda valsts dotācijas palielinājums, kas sadalīts pa teritorijām. Speciālā budžeta ieņēmumi ir 425841 eiro, izdevumi 586831 eiro. Atlikums uz gada beigām ir 44900 eiro. Kādi būtu jautājumi par šiem grozījumiem kopumā? Olga, es niekšu arī vēl ir neliels precizējums, kas vēl arī ir uz šodienu, tāpēc arī lūgsim iekļaut. Olga, lūdzu.
Liels lūgums iekļaut iekšā grozījumos 12. Decembrī ienāca vēl viena projekta, pabeigta projekta naudiņa, meliorācijas sistēmas izveide, 216000 apaļi ienāca ieņēmumos, Un viņi jau tiek šodien aizskaitīti prom, ne vakar bija aizskaitīti, jā, prom uz kredītu atmaksu. Tāpēc lūdzam grozīt ieņēmumus un kopā pamatbudžeta ieņēmumi būs 19,269,172 eiro. Izdevumi nemainās, bet mainās pielikumi, jo iekļausim aizņēmumu atmaksa tieši tos 216,000. Un kopā tad aizņēmumu atmaksa šogad būs 2,404,231 eiro.
Vai ir kādi iebildumi par šiem labojumiem? Ja iebildumu nav, tad lūgums balsot kopumā par šiem grozījumiem balvu nodatu pašvaldības 2019. Gada budžetā. Kas par? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Līdz ar to balvu nodot domes 2019. Gada 19. Decembra sēdi pasludinu par slēgtu.